Gepler Adatlyk Radio. Eseriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 2-nji ýuly, Gepdäniň ýegişenli güni. Gepdäniň jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen men ýogşan anyň urban tanış edýär. Birleşen Milletler Rumosunun baş assambleyası 30-cı yunlu BMK'nın parahatçılığı Gorap Saklama Kuvavattaki büccetini Amerikan basışları aslında 600 milyon dolara olay azaltmağa razı oldu. Günlere çeken gepleşiklerden son assambleyanın büccet komiteti 14 sanı parahatçılık misiyasında gönüktürülen büccetini 570 milyon dolara kemeltmeğe, yani 7,13 milyard dolara getirmeğe razı oldu. 1-nji ýurdan başlanýan ýyllyk büdjet şondan öň 8 milliard dollara golaýdy. ABŞ-nyň ilçisi Nikki Haley ýeňsi jar edip, "Biz özümiziň bu ýerde bolan bary ýok 5 aýmyzda BMK-nyň parahatçylygy üpjün etmek baradaky büdjetiniň ýarym milliarddan gowragyny kemeldip bildik. Bu biziň entekdigi başlangyjymyz" diýdi. Washington parahatçylygy gorap saklamak büdjetiniň 28.5%-ni, BMK-nyň 5.5 milliard dollara golaý düýp büdjetiniň bolsa 22%-ni töleýär. BMK-nyň dünýä ýüzünde 95 000 çemez parahatçylyk goraýjy eskeri bar. İranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif 30-njy ýylyna ABŞ-nyň 6 sany musulman ýurdundan syýahatçylaryň gelmegine girden täze gadaganlygy İranlara garşy körekör düşmançylygy görkezýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň eýranly garrenelerin öz altyklaryny görmegini gadagan edýär. Bu ähli eýranlara gönükdirilen körekör düşmançylygyň hakyky maskaraçylykly görkezýär diýip Zarif Twitterde ýazdy. 29-njy ýylyna güýje giren wagtlaryň gadaganlyk eýranyň we ýene 5 musulman ýurdundan ABŞ-a gelýän syýahatçylaryň bu ýurtda ýakyn Amerikan garrenasynyň bolmagyny talap edýär. Döwlet departamenti ýakyn garrenasy diýilenine muňa eje kaka dogonlar girýär, emma enata, agtyklar daýdaýdalar, ýegenler, çykanlar we beýlekler girmeýär diýdi. İranyň özü hem Tehran rejimini tanqitleýän aktivistlere syýahat çäklendirmesini girýär. Olarky prezident Muhammed Hatam daşary ýurda goýberilmeýär. Ukraynanyň döwlet howpsuzlyk gurulu golaýda Ukraina edilen kiber hüjümleriniň Rus howpsuzlyk gurulukları bilen baglanyşyklygyny aýtdy. Howpsuzlyk gurulunyň saýtynda çap edilen beýanatda 1-nji ýurda Ukrainada başlanyp, soňra dünýäniň başga ýerlerine ýaýran kiber hüjümleriniň möhüm maglumatlary bolmak we dogry ýaratmak maksadyndan uralanyny aýdylýar. Şeýle-de bu haker hüjümleriniň 2016-njy ýylyň dekabrynda Ukrainanyň elektrik sistemasyna hüjüm eden hakerler tarapyndan edilenini aýdylýar. Kreml bu diplomalaryň esasyzlygyny aýdýar. Owan resmiýler soňky 24 sagatda ýurtdurulan howa darbalaryny adynan 13 jeňçiniň şol sanly Islam döwlet toparynyň 5 töweşçisiniň öldürilenligini aýdýarlar. Howa darbalary günörte günde gordaky paktyky we Demirgazykdaky Jogozjan hem Sarepul welaýatlaryna urulýar diýip İçeri işler ministrligi 1-nji ýurda aýtdy. Jogozjan polisiýasynyň başlygy Abdulhafiz Hoşy Jogozjanyň Guştepe etrawynda maşinalar urulan Islam döwlet toparynyň 5 töweşçisiniň öldürülenligini aýtdy. Bir günüň 30-njy ýylyny Farah welaýatynda howpsuzlyk nokatyna gurulan Taliban hüjüm netijesinde 6 sany polisiýa ofiseri öldürildi, söwgüşde 9 jeňçi ýok edildi. Russiýa günwatar bilen ykdysady sanksiýalar derarly döngen gatnaşyklaryny goglandyryança güýçli ykdysady ösüş gazanyp bilmez diýip Kremliň baş ykdysady geňeşçisi 30-njy ýylyna aýtdy. İçerki talaplar bilen ykdysady ösüşimizi 3%-de 4%-de itekleme diýip Kremliň olarky ykdysadyýet ministri. Häzir Moskwadaky strategik barlyklar merkezinde ýolbaşlyk edýän we resmi däl ýagdaýda Kremli geňeşçilik edýän Aleksey Kudrin aýtdy. Kudrin Primakow forumuna çykyş edip Russiýa ykdysady ösüşiň yitirilen 10 yılından çıksak hem de dünyanın yukarı iktisadiyetlerinin oğunluğuna dolanacak olsa nevit gazdan başka haritlerin eksport bağlarını östürmeliydi. Bu gazipeler günvatar yurtları bilen katnaşıkları kovlandırmadan amala asırmak mümkün nerliyip ol, orsiyetin arvaşlık kazanma için günvatar yurtlarına bağlı olan teknolojiye ve maliyetleri istelerine meyataştığını belledi. 30-njy ýylyny Magtymul adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň arkadagyň Azabeýa matly täze kitabyň tanystyrylyş dabarasy boldy. Türkmen Döwlet habarlar gurulugy bu kitabyň türkmen, rus we ingliz tillerine prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 60 ýaşyna bagyşlanyp neşir edilendigini habar berýär. Berdimuhammedow bu kitaby 29-njy ýylyny Doglan gününe ministrler kabinetiniň agdalaryna sowgat beripdi. Şondan soň prezident Aşgabatyň Arçavil etrawyna gurulan Kaşan Gala din zalşy merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy we ol ýerde Berdimuhammedow sözlerine döretilen we öz hakynda aýdymlar ýerine ýetirildi. Siz habarlar dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anygra. Bu hepde azatlygyň esas temalary şeýledi. Saýtymyzda iň köp okulanlar Ozalky Central Hospital we Ýempeş Milli Howpsuzlyk Ministrligine geçer. Türkmen manadynyň durnukluğu berki ýermeýe gowşaýar. Berdimuhammedow 60 ýaş toýyny toýlaýar. Putin kärdesini ordenlen sylaglarda atly makallar boldy. Şeýledi MTS Türkmenistan müşterilerden töleler kabul etmek besetdi. Putin Türkmenistan'a barmakçı bolýar atly makallarymyz köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen Tomasoz çeken videolarımızın başını Aşgabatda yani yollar tədin sökülü yaratlı reportaj çeker. Şeyledi Türkmenistan'a doğrulan futbolcu Sergey Agaşko filan sökötdöslük esasında Türkmen futbolunu sinlatım geliyar diyen atlan çap eden videomuz hem köp Tomasoz çekti. Aşgabatda bayram namazı okurlu. 20 yıldan son Tacikistan'ın grazdanlı ursatlı videolarımız hem köp görülenlerin bəşliğine girdi. Türkmen görnüşleri 26-njy hepde atly sergiýimiz hem köp görlenleriň biri boldy. Bu hepde iň köp söhbetdeş çeken gepleşiklerimiziň başyny türkmen alymynyň kitaby Ýewropada ýaýradylýar atly gepleşik çekýär. Ozalky Central Hospital we Ýempeş Milli Howpsuzlyk Ministrligine geçer atly gepleşigimiz hem köp söhbetdeş çekdi. Aziýada sebäpli 5 aýdyr aýlyklar berilmeýär. Türkmen manadynyň durnukluğu berki ýermeýe gowşaýar atly gepleşiklerimiz hem köp Töhkvet döşecekti. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın koğuyan temalarına koşulup öz fikirlerinizi paylaşmaya çağırıyoruz.
Kaderli dinleyiciler indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Adatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosy hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdiriýäris. Söhbetdeşligiň temasy Aşgabat we aýrylýan hem aýrylmaýan ýadygärlikler, sebäbi Magtymur Pragynyň Aşgabatdaky ýadygärliginiň aýrylýjakdygy şäheriň daşyna çykarylýjakdygy baradaky maglumat okuwçylarymyzda uly gadaklanma döretdi. Şoň bilen birlikde Aşgabatly ýazyjylaryň hem käbiri bu temanyň dogam etdirilmegini isleýär. Ikinji tarapdan olar Sapar Murat Niýazow ýadygär ýerliklerinin Aşgabatyň içinde bir topar ýerde duranlygyny aýdýarlar. Aman Murat bu şu aýdylan dogrumy Sapar Murat Niýazow ýadygärlikler Aşgabatyň içinde adaldylar diýen saklamalar edildi. Şoň bilen birlikde İçeri işler ministrliginiň işigindäki ýadygärliginiň daşyna haýat aýlanan Niýazow bu ýadygärlik hem aýrylsa gerek diýen saklamalar edildi. Emma o ýadygärligiň aýrylmanlygy bejerilenligi aýdylýar. Şu ýagdaý barada siz maglumat berip biljekmi?
Sapar Murat Türkmen maşinin yani Sapar Murat Niyazow'un yadigarlıklarının eğer bir sözü aitmeli olsa bitinin de burnu kanağını ok. Olur sol önkü oturdulan yerine oturuyorlar. Mesela Maktumulu'nun yadigarlığının gün orta tarafında İçeri İşler Ministerliğinin önündeki yadigarlık ayrılacak mısın deyip iyil gün ulu gururum etti. Bir adamların bir özgün istediğini dile getirişi oldu. Bir adamlar bir sol ayrı Adalar uydup krettiler onu o dilen bonmadı. İçeri İşler Ministerliğinin önündeki yadigarlığın önkü yerine İçeri İşler Ministerliğinin önündeki yadigarlıktan bolup bilse bir 100 metre çemesi Gunmatar'daki Milli Hopsuzluk Ministerliğinin önündeki Niyazow'un yadigarlığın önkü yerine Şu iki yadigarlığın kabat karşısında İçeri İşler Ministerliğinin önündeki yadigarlıktan 30-40 metre Milli Hopsuzluk Ministerliğinden önündeki yadigarlıktan bolup bilse 40-50 metre daşlıkta Türkmenistan Devlet Arşivinin ofisinin önündeki yadigarlığın önkü yerine duruşulur Maktumulu'nun yadigarlığından gün orta gün matarda yarım hektara yeter yetmez meydanına 3 yadigarlığı dur. Beylek yerdeki yadigarlıklarında ehlisi önkü önkü yerine dur. Bir şehrin başına götürülen bir taraflık binası değil yani eğilsinli 3 ayak buna bakar diye atlandırılan oğlum şäherin gün ortasyny edil öňkü ýar edilip bina edildi. Ýa-da bolmasyna Aşgabat şäherinde 8 mart kino teatry ýa 8 mart diýip atlandyrylan raýonda bu Gurjak teatrynyň demirgaz tarapyna da Niýazyň ýadygärligi wadyna şunum ayrılığa deyip bir gün gururun bağrını yayrattılar, ükütçülükte. Doğrudan ama ayrılığı yönü olgun koçağının gün orta tarafında olan olsa son demirgazık tarafına geçirildi. Ödüm ön Aşgabat'ta 40 ayak diyen at bilen meşhur olan 10 sanak atın yadigarlığı ayrılıp son yerine Niyaz'ın koçağının ilerisindeki yadigarlığı göçürülü belirtildi. Olgun küsünden has beren de il gözüne has göz ilerlik bir yerde bina edildi. Siyada ehli yerde mesele Maskavad'ın gün ortasındaki karıştırılık seyil gâhında de Niyaz'ın ağrısı bol bilse 200 metrelik bolon 2 tane yadigarlığı var. Edil solurum şu 2 yadigarlığın ortasında da mukaddes ruhnama deyip bir vakı götürgülenin innem hiç kime gerek bulmadık. İki tavın da eğitet ulu yadigarlığı dur karar. Ayak eden yerin bir Niyaz'ın yadigarlığı bir dine paçaktı den. Velayetlerdeki, etraflardaki Niyaz'ın yadigarlıklarının da yekesi yerinden kovulunuk. Yönü her yıl ondaşını tereden altın suunu saymak, yeni gayretmek, tövrektaşını avadarlaştırmak işi devam ediyor.
Aman radını yurdun şuunki yağdayına adamlar çok tadı kıyınçılıklar yağdayına şu yadigarlıklarının saklanmağına sonra harcat çıkarılmağına ne ahil garayalar? Olur bu arada fikirlerini aydiyalar mı?
Adamlar bu arada fikirlerini överi kurunçulukta aydiyalar. Yönü men entek Niyaz'ın özü ayette bar vakti Niyaz'ın yadigarlıklarına halkın ne derecede karayarlığını suud ediyen bir vakana aydip vereyim. 20-21 asırın septidinle Balkan velayetinin administratif merkezi Mevitta, Hazır Balkan Avat şehrinde Maltum Ulu ile Niyaz'ın ikisinin bile duran yadigarlığını bina ettiler Mevitta'nın görünüklü yerine. Ağrıdan 10 gün geçti mi, geçmedi mi, katkı isim yoklattığından sonra şehir ilatı İr'den tronunu Kosa'dan geçip baraya kadar bir vakanın şayadı oldu. Niyaz bile Maltum Ulu'nun bile duran yadigarlığının binyatta aşını kimdir bir gözü yiyen koyu renk bile Sadagan Boloy'un büyük prağı ayırsana yağının daki durağı deyip yazdı deneken. Bunu yürüyte oldukları iyi iş edinip gözlediler ve onu şu yazdı denen bahtını onu tapıp yere kalp bilmediler. Yine halkta Çok bir vakit şeyledi karayışını. Ölen sonra olur halka eden zulmü, halkın başından iğnelen apatları, il bunu belli bir derecede ayağın muronundan sonra o yadigarlıkları olan karayış. Hasım üyük gödü, kovluğa taraf derle şu yadigarlıkların köpülmeğine, oturmağına karşı çıkan fikirler köpülüye.
Aman Murat, Safır Murat, niye bu yadigarlıkları şeyle yağdayda saklanayan vakti? Maktum Ulu'nun Aşgabat'taki yekezi yadigarlığının şehrin taşına çıkarılma varıdaki havara adamlar ne ahil karaya? Bu arada fikirlerini aydiyalar mı adamlar?
Adamlar fikirlerini inni tas asılsan aydı uğradılar. Bir ömür iki çak, üç çak adamın gururunu şu mesele aydılayan olsa inni bir öylerin kapısına Huday ol sadaka verilse ya bir kitirek maşkala şakalanı bayram edilse adamlar şu haberi yazgar yağlar özlerin bir şuların bir köp ağlayan fetiri var bir ağlı düşünceli intelijensiyan arasında bunu bir ümman maktum bunu okumayan bilmeyen Türkmen'e yok diyen yani Beyt Tıstadının özünü ağırlar Yusuf gibi danağına Rova görmediler zayin yaşsın diyen setir var Beyt Maktum Ulu. İnne adamlarım şu setiri her işini kaytalayarlar bir Türkmen'le Adalet teresli sayılın. Türkmen'in bir ağız birliğinin simvolu olun. Ağlarının üstüne Maktum Ulu şey deyiptir diyilenle su sepilene dönülür. Yani Beyt Maktum Ulu'a Beyt Şahir'in zayin yaşlı. Yani şehrin orru orta arasında. Çocuğaz bir yeri köp görüyorlar mı? Bine hemen aramatı bir Maktum Ulu'yunu iyiliğinden iyil Maktum Ulu'nun ayrı salma olsun. Edileyen akla sığmazak kabahat tutup gururun ediyorlar. Adamların bunu açsan gururun deşlikle dile getirip uğradılar.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy, şahyr Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele bardy. Sapar Murat Niyazyň ýadygärlikleri, şoňlaryň birlikde Magtum Ulu'nyň ýadygärligi, Şewçenkanyň ýadygärligi, Puşkinyň ýadygärligi, Leniniň ýadygärligi bilen bagly. Siz näme pikir edýärsiňiz? Bir de bu arada ýazyň pikirleriňizi aýdyň. Gepler Adatlyk Radio. Hepdeniň zemin Aşgabatyň Arsavide trawyna bina edilen gala meden diýinjaş merkezi we toy däpleri. Durmuş kynçylyklary barada söhbetlen dowam etdirýär. Täze urulan diýinjaş merkezine 3,21 hektar ýerin bölünip berilenini gaýdylýar. Bu ýerdäki 2 gatly binada jülgü, göwekleri, dağdan we gaýa Barlyk atly restoranlar hemde toy dawarlaryny geçirmek üçin depo atly toy mekany yerleşýär diýip habarda edilýär. Bir tarapdan ýurdun maliýe ykdysady kynçylyklarynyň ýetileşýäni, ikinji tarapdan pullu adamlaryň arasynda restoranlarda ul toy mekanlaryna ul toy tutmak ýarysynyň güýçlenýäni barada ýurd içinden habarlar gelip goýýar. Bu ýagda özgedeginde orta we 50 ýuka maşgallara hududan ýaşlara yaramal täsir ýetirýär diýen pikirler aýdylýar. Biz şu beýleki meseleler bardy, pikirini aýtmagyny sorap, Pragada ýaşaýan türkmen ýazyt Hudaýberdi Halyň studiýa çagyrdyk. Hudaýberdi aga etim, bu täzelik bilen bagly siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistanyň bir tarapdan döwre wap, restoranlaryň diýinjaş merkezleriniň döretilmegi gowlat, ikinji tarapdan halkyň aglaby köplüginiň eli ýoky. Bu ýagdaý adamlaryň arasynda yaramaz täsirleriň köpelmegini alyp gelýär diýen pikirler aýdylýar. Öz pikirlerinizi paýlaşsaňyz.
Elbette oğul bilen bir belli merzat eger de şeyle kıyınçılık bulmayan yağdayında da şeyle köp restoranların gereği yok. Eger de biz beyleki yurtlara seyretsek olur öz mümkünçülüğüne göre kuruyalar. Yönü bizim sevitimiz ayratin. Bir kez Aziyanın halkları ayratin. Hesiyeti oyuncu, kılığı oyuncu. Olurdu şol kazananın toyu gitsin diyen bir düşünce var. Ol aslında kovuluk niyet bilen aydılan. Yönü şol kovuluğu çöktür ulun yalar. Meselem toyları restoranını kurmak neyeme gerek? Eger de biz iktisadi adaya seyretsek ya da toyun özünün sosyal manisine seyretsek onu o yerde restoran gerek del. Sebebi toy iki insanın çatılmağı, tede durmuş kurmağı, beylik adamlara tövüroklaşa, şunun şeyle bolyanlığını anlatma üçün geçirleyen çare. Eger de dini sözülen aydanın da onu Muhammed Peygamber'in bir sünnetü. Sünnet hükmünü kabul edilýär. Onun artık bir mani mazmuni yok.
Hudaýberdi, ýurt içinden gelýän habarlara görä, şeýle restoranlaryň gurulmagy, şeýle toy meskenleriniň gurulmagy ýylat arasynda, ýaşlaryň arasynda bir ýarysa, bassaçlyga sebäp bolýar, maşgallaryň arasynda bassaçlyga sebäp bolýar. Olar berge batyp, şol ýerlerde toy geçirmegi urunyny tagalla edýärler, berge batýarlar, soň maşgallar Şol bergini üzmeli olýar. Bu bolsa maskalan käwatda bolmagyny hem alyp gelýär diýen pikirler aýdýarlar. Şu ýagdaýa, şu tarapyna meselem nähil garaýaňyz?
Bide möhüm mesele sebäbi aýratynam durmuşa çykýan gyz. Şu durmuşa çykýan gyzyň ejesi hem şol tarapdaky aýallar tarapyndan şeýle ideýa öňe sürülýär. Meselem meniň gyzymy toýlap aljak bolsam, plan ýerde restoranyny ýa-da plan restoranyny toy gurmolyp aýdýarlar. Aşgabatda onsuz hem restoranlar az däl, toy geçirýän yerler bar. Ýöne bu aşy çökdür bolýar. Egerde biz beýleki goňşylarymyzy seretsek, Kyrgyzstanyny da şu däp öňräkden bäri bar. Ol yerde 300 adamlık, sonra 500 hatta 600 adamlık äger uly restoranlar guryalar. Diňe toy maksady üçin. Kyrgyz halkyna da üýüşüp duran pul ýok, üýüşüp duran girdiji ýok. Sebäbi Kyrgyzstanyň tebig şertleri ören ýogul. Ýöne millet şol bar gadanjyny diňe bir toyu sarp edip, soň özleri aç galýa diýip gurrun edýärler. Beýleki bir ýagdaý biz bilen ykdysady babatda diňe çergelýän Täjikistanyny da şu yörgünlü olu. Durmuşa çıkayan gıydı bedeme uçuyun, milleşik giydirme uçuyun, ummasız köp çıktıcılar edilli. Şonglen birlikte uludan ulu toylar kurulu. Ahirine Tacikistan'ın prezidenti İmamoğlu Rahman durmuş toyuna 200 adımdan artık adım çağırmalı değil deyip yürüyte görközme verdi. Bize de ahirine şol netice gelinmese, şol davaralar, şol boş çıktıcılar, hiçbir gerekmeyecek harcılar şol maşgalanı çöker ya. Hatta men şeyle bir maşgalanı bilen durmuşa çıkan gelin aşlığa düşüptür. Ol gövrülü olptur, yeterlik iyip içmeyen, dine çay bilen çörek ya da çorba, şon bilen miyo yok, başka bir beloklu imitler yok, özüm gövrülü sesini ul aşlyk ýagdaýyna düşüp, ahyrynda ejesi öýüne gelip, ejesi şonu şol aşlyk belasyndan alyp çykypdyr.
Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi Halyp bilen Türkmenistanda gurulýan restoranlar, toy mekanlary we ilat arasyndaky özara ul toy tutmak ýarşy barady söhbetdeşligimiz dinlediňiz. Eýsem bu mesele bardy, bu ýagdaýyň netijeleri bardy, siz näme pikir edýärsiňiz? Bir bu barada ýazyň telefon ediň. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemin halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň maslahatlaryny oğu şäherleriň awadanlaşdyrylmagy, ekrançylyk ýerleriniň hasylyklygyny ýokarlandyrmak barada ýygyderli gurrun edilýär we hasabatlarda ul sanlar getirilip, ägir duly işleriň edilendigi habar berilýär. Emma tejenli pensioner 75 ýaşly atağı tejen etrawynyň obolarynyňaky ekrançylyk ýerlerindäki ýagdaýyň juda göz gaýynlygyny gurrun berýär. Habarçymyz Sultan Açylowanyň tejenli atağı bilen söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Inesi Türkmen televizyonunda obo hojalygynyň özgärligi, obolaryň güýçli depkini bilen özgärýärligi barada gündelikde ýaly mahabatly gepleşikler berilýär. Indisi aýdylan zatlar iş üstünde durmuşda nähile, obolaryň gowlugyna garşy özgärýärligi nämelerde görünýär.
Wei kanallar bana. Orslar kollektor diye. Wei kanallar gömülli, köprüleri yumurlu, drenajlar gömülli. Bu atları herdiler o hojalygynyň özü diýär, mene nämesiniň özünü bilemek.
Köprüler yumurlu diýeňiz. Onuň şu köprüleri nähilik ulanýarlar, şu yumurlan köprüden geçip bir adamlar gerek yerine bar bilýär.
Yok, aýlanyp ýakyn araň daş edip aňyrdan aýlanyp awadyra köprü özlek geçmeli. Ana şo näle. Dostluk bilen amaşa gapanyň arasynda K1 diýen kollektor bar şol Ney kanal. Oň köprüsi yumurly. Şolaň arasy 1 kilometrem ýok bolanyň 6-7 kilometr aňyrdan aýlanyp geçýärler. Onu gözüm bile gördüm ben, özüm geçip gördüm. Şoň ýaly ýagdaýlar bar. Göz goýyny.
Şu näçerek bardyr? Mysal üçin şu gözüňiz ýetip duran ýerde şu yumurlan köprüň taýan näçerek bardyr?
Aýş 1 milýon 7-8 köprü bar.
Tejen özünde.
Şu raýon etrapda. Agrik baba daýhana gitsen onuň kändir. Şoň ýaly.
Kollektorlaryň ýangy drenajlaryň gazylmaýanyň sebäbi näme döwürler?
Ekskavatorlar, mehanizmler ýok. Bi upravlenie garawym wostroy, garawym suwurluş upravleniýesi ýok. Onu gawyan göçme gurulşyk edaralary ýapyly ýok. Şeýle şolar.
Ýangy garawymda gurulan türkmen köýüne garşy ähli reýkeşleriň diýip suwlar akdyrlar diýilýär. Onu tejeniň diýip suwlar näme akdyrlar?
Tejeniň diýip şol tejen kollektor bar we kanaly. Şonuň bilen şolam şol türkmen köýüne taraf akdyrlar. Onu ýöne arçamal gowy diýip arçalamaly.
Arçalanan
okşar. Arçalananak.
Onu arçalanmadyk ýerde suw durýarmy ýa ýüde çykýarmy?
Suw durardy, iki tarabyny zeýlendirerdi, ýeri aýalardy. Ýeri aýalýar. Şorlandyrýardy. Ýerin hasyl önlerjiligi peseliýär. Melioratsiýany ýagdaýy peseliýär. Şonu ýaly ýagdaýlar.
Onuň şol nirelerde görünýär şol traň çäwinde.
Aý, inha haýzyna bar aýdy. Dostlugy bar. Gyzyllay hana bar, birleşige bar, ol hakykata bar, Türkmenistan kalhona bar, gyzyl işçä bar. Hemmesinde şeyler. Ewel Mehmet Zafar'da da şeyler.
Onun ina melleklere tesirini yetiriyor musun? Melleklerden hasıl alabilirler
mi? Yetiriyor, yetiriyor oğlum. Yerleri de ayalıyor, mellekleri de ayalıyor. Zeyse o izine de yapıyor da.
Onun hasıl alabilirler mi?
Yok, hasıl olmaz. Mellekten hasıl olmaz. Şu maklura diye eşe kalma. Şolana tecenne koy oraya onu hazır kesip kesip ayırıyorlar. Yalan açlanı, tecenne bağlamıyor onu.
Yol
kökene oklar mı? Yol kökene oklar mı? Ekkiyeler olur. Zey de, zey.
Onun şu yasayış çaylarını da dayalıyam şu yasayış çaylarını.
Oğan düğünü obru obru edip düğü dökülüp duran.
Çaylarım.
Oğan. Şor da. Ödem kara şor, ak şordan erbet. Tecenik kara şor aldı. Kara şor erbet.
Onun aktığı değil de oğlu.
Gün örtü gün matar kollektörü sağlayacak ya. Onun aktığı değil. Onu araştırmalı.
Tejenden
akanak da şu. Akanak. Şu tejenden akanak. Dur, kamış basıp, gömülüp, göz kıyını o. Salaza ağız kuzip sözü ak yavul, aktığı derler. Şu ne yarı yavdı öyle.
Hormatly dinleyijiler, tejenli atağa bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Eýsem bir ýagdaý siziň ýaşaýan ýerleriňizde nähili? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Hepdeniň zemini owgan depdermiz bilen dowam etdiriýäris. Kavurlak kavarçimiz Şaymerdan Ulmuradi yurtta etnik türkmenlerin çağalarının bilim almak mümkünçülüklerinden peydalanışı. Duvam ediyen kıyınçılıklar var adı tapkırlayın mağlumat tayyarlayar. Ol bu gedek türkmen sahanını bilim alan Oğan türkmeni Akmurat Muhammed Kuloğlu bilen sökötte sorli. Akmurat onu öz bilim alan uğrundan çağalara tapak vermek, türkmen çağalarını türkmenlerini öğretmek mümkünçülüklerinin ne mümkünler gereklenmeyenliğini gürrün verdi. Sökötteşliği bilelikte dinleyelim.
Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýatynyň Döwledabad adly etrap häkimliginiň Naqsrabat owasynyň ýaşaýjysy Akmurat Muhammedgul ogly Türkmenistanyň Döwlet Üniversitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetinde ýokary bilim alypdyr. Ol häzir Balkh radiosynyň türkmen dilinde berilýän gepleşikleriniň jogapkary bolup işleýär.
Men Akmurat Muhammedgul ogly Balkh welaýatynyň Döwledabad ulusalynyň Naqsrabat obasynda 1337-nji ýylda doğulan. 6-njy sınpa çelli oba mektebinde okuyup soň 7-nji 8-nji sınpa bolsa Döwledabadyň Abu Nasir Parabi liseýetinde okudym. Ondan soň 8-njiden 9-njy sınpa bolsa Madaşip Tehnik Müftigat mektebine geçdim. 6 ýyl onda okuyup himiýa we nefti arasyndaky hünäri boýunça 6 ýyl, ýani 14-nji sınpa gutardym. Ondan soňam eskerlige gidip eskerlige gutarbam Kabulda tabinäş matbuat baradaky çap komitesinde işledik. Ondan soňam dini işler boýunça wezaratynda sekreter bolup işledim. Ondan soň öňkü şorawy ýani okuw gitmek üçin Azerbaýjan baryp Azerbaýjanda taýýarlaş fakultatyny okuyup, ondan soň öz haýyşym boýunça Türkmenistanyň Pul Tehnik Institutunda Wetan Jemgyýeti üstü bilen geçdimdi. Soň 2 ýylym tehnikumda okuyup, institut pul tehnikumda okuyup, soň biziň Awganystan ýurdumyzda dil edebiýaty urdum hiç bir kader bolmadygy üçin Türkmen Döwlet Üniversitetiniň we Pul Tehnik Institutynyň razylygy bilen Türkmen Döwlet Üniversitetini dil we edebiýat fakultetine okuwa geçdimdi. Soň türkmen dili we edebiýaty maglum hünär boýunça şu dil edebiýat fakultetini gutardym.
Okuwy gutaryp gelenden soňra berde näme wezipeler bilen meşgullandyňyz?
Berdiş bilen Balkh Milli Radio Televizionunda türkmen programmanyň jogapkary bolup işleýärin.
Yeni öz alyan aylygynyň diňe 3400 awgan puly, ýagny $70 çemesi diňini Akmurat aýdýar. Ol ýokary döwlet idaralaryna hem henez işe ýerleşip bilmändir.
Aýlyklarymyzyň bilenşi bilen 3400 awgandy. 1,5 000 ammasa kiraý howly berýär. Aňsat gyn bolup geçip durdy. Gün görýärdi näme? Azda kendi masrawymyz azyrakdy.
Siz Türkmenistanda dil ugrundan ýokary bilim alypsyňyz. Awgan türkmenleriniň arasynda türkmen dili we edebiýatyny ösdürmek boýunça size ýüzsutýanlar barmy?
Häzirçe men hiç kim bir soranym ýok. Men Türkmenistanyň üniversiteti gutaryp geldim. Qurban agaň ýanyna bardym. Maňa da bir iş tapyp berin diýdim. Walit da. Ustad Behmen'in yanına vardı itti. Şiral Khan'ı yerde reis keşfi cümlesi olup işliyordu. Onun yanına geldim, ten köpek köp asabın harap bulutturdu itti. Son Rod geldi hocayın, Pırkan komandant onun yanına vardı mı olam 6 aydan geldi. Bu öz Türkmenlerimin başlıkları özünün yokur okuluyun kabul etmeyecek bulutu da. Benim son hiç kim tanım yok, hiç yere barmağa nimetmeğine biletliğe müm yoktu. Bir yere gideyim dedim, bir iktisadi yaklaşık 4'ten yol harcı kisi dedim yoktu.
Awgan türkmenleriniň arasynda ilim bilime ardyş berilmeýärmi näme?
Berilen ýok. Men häzir türkmen dili boýunça, dil edebiýaty boýunça men sınyp awal bilen 2-nji sınypyň kitaplary çap bolup durdy. Häzir men şu ýaňy täze bir 5,000 maýrawa gelen türkmenler köpçülikleýin toparlaýyn oýturýanda şu türkmen klaslary düzüdilen ýokdy, okudylsa boljakdy. Şoňa bir türkmen kawmlanmalyň bir ýol başçylaryň hiç kädim bir ýörek goýup şonu uğurda ala deden yok. Olmasa men neydi bu Türkmen klasları düzeltildi men şoň maglum bolup okutman tayyar dedi.
Siz Türkmen dil ve edebiyat hünäri boyunca Türkmenistan'da üniversitede yukarı okuyu tamamlapsınız. İlmi işlerim ettiniz mi?
Ağa Türkmen dil edebiyat hünäri boyunca fakültanı kotardım ben. Sonra bir 4-5 kitabı oğuzname var. Türkmenistan ilimler akademiyetinde çap bulun bir neç ışkıda atlanlar. Bunları öz hatımızı özgördük koydum yarında tayyar. Sonra bir yerde ustad rası Halil Erkin men kaptıldın bähmin ağı bilir bolup bir 40 mıngı yakın Türkmen sözlügün cemlep derye tercüme ettik. Teyyar şuna bir çab edir bir iktisadi yağdı direk yoktu.
Hormatlı dinleyiciler, Kavurla Kavarçayımız Şaymerdan Ulum Radiyenin Oğuan Sanlı Türkmen Ak Murat Muhammedoğlu bilen Sökvettöşlük esasında tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Şunun bilen keptanın zemini geçirip tutuyor. Yeneki efir duşuklarımda senlik hoş, sağlıklı ve adatlığın tolkunlarına kalın.